Житие светих.
Spomen svetog sveštenog mučenika Jeroteja, episkopa Atinskog. Sveti Jerotej rodio se u Atini. Bio jedan od 9 članova Areopaga. Bio drug svetom Dionisiju Areopagitu i nešto posle Dionisija primio vjeru Hristovu od apostola Pavla. Docnije ga ovaj apostol postavi za episkopa Atinskog. U vrijeme uspenije presvete Bogorodice i Jerotej se javi u Jerusalimu i učestvovao u pogrebu. Svojim božanstvenim pojanjem privede mnoge k srdačnom umilenju i pokaza sebe kao muža nadahnuta sviše. Mnogo se potrudi na djelu evanđelskom, mnoge neznabožce obrati k istini, dobro rukovodi stadom svojim slovesnim i najzad mučenički skonča za Hrista, koju mu dade dvojan vijenac u carstvu svom nebeskom, vijenac jerarha i vijenac mučenika. Je prepodobnog oca našeg Amona. Prepodobni otac naš Amon bješe rodom Egipćanin. Još u djetinjstvu ostade siroče. Odgajen u strahu Božjem, on izrana ljubljaše čitanje božanskih knjiga. A kad Amon postade punoljetan, njegov stric ga stade tjerati da se oženi. Pretpostavljajući dejstvo braku, ali u isto vrijeme želeći da ispuni volju svome stricu, Amon sade razmišljati na koji bi način sjedinio to dvoje. I on postupi ovako. Na dan svadbe, kada se svi raziđoše, i on se obrete u ložnici sam sa nevjestom, zatvoriši vrata, on reče nevjesti. Poslušaj me, sestro, i pristani na ono što ću ti reći. Brak u koji smo stupili nimalo nije bolji od devstvenosti. Stoga ćemo dobro učiniti ako ne budemo spavali zajedno već odvojeno, da bismo, sačuvavši devstvenost, ugodili Bogu. Rekavši to, Amon izvuče iz svojih njedara knjižicu i stade kao od lica Hrista i apostola čitati djevojci, koja nije znala pisanija spasonosne riječi božanskog učenja. Čitajući, on je podano mu od Boga blagodati i od sebe dodavao pouke i savjetovao joj da vodi čist i angelski život. A ona tronuta reče, Gospodine moj, pristajem na sve što mi govoriš. I pošto ti pretpostavljaš devstveni život, to i ja isto hoću, i gotovo sam činiti sve što mi narediš. Tada Amon reče, hoću da živim odvojeno, ti u jednoj kući, a ja ću u drugoj. No nevjesta, ne želeći takvu podvojenost, reče, ne, gospodine moj, živjet ćemo u jednoj kući, ali ćemo odvojeno spavati. Pošto se tako dogovoriše, oni stadoše voditi devstveni život. I njihov brak postade vrt u kome cvetaju krinovi devstvenosti, vrt ograđen celomudrijem i rasklađivan rosom Duha Svetoga. U takvom braku oni provedoše 18 punih godina, provodeći vrijeme u velikim podvizima, u postu i uzdržanju, u bdenju i molitvama, u tjelesnom radu. Devstvenica je u kući radila i trudila se, a Amon je mučio svoje tijelo radeći po čitav dan u svojoj bašti. Uveče pak, po povratku kući, on je sa svojom svetom suprugom, ili bolje reći sestrom, jeo po malo hleba. U ponoći su oboje ustajali na molitvu. Rano zorom, Amon je opet odlazio na svoj posao i radio duveče. Tako ovo dvoje u mladim godinama svojim, živjeći kao usred ognja, ne sagoreše, jer umrtviše ude svoje što su na zemlji, strasti svoje. Vodeći takav život 18 godina, oni dostigoše savršenu čistotu i svetost. I jednom devstvenica reče Amonu, htjela bih ti nešto reći, gospodine moj. Poslušaš li me, po tome ću poznati da li me zaista ljubiš u Bogu. On joj odgovori, reci sestro, i ako bude korisno, ja ću te poslušati. Tada devstvenica reče, gospodine moj, više će nam dolikovati da živimo sasvim odvojena. Ti si čovjek svet i pravedan i čist, i ja koliko mogu sledujem tvome životu. Hajde da živimo potpuno odvojeno, da bi i drugi imali koristi od nas. Nije dobro da tvoja tako velika vrlina zbog zajedničkog života sa mnom bude sakrivena od onih koji bi se mogli koristiti njome i podržavati tvoje cjelomudrenije. Čuši to, Amon proslavi Boga koji prikloni srce njeno ka sasvim odvojenom životu za kojim je on odavno žudio. I reče joj, gospođo sestro moja, ako je to po volji tebi, onda da napustimo zajedničko stanovanje. Eto, ti ostani u ovoj kući, a ja ću otići na drugo mjesto. Pošto se pomoliše Bogu, oni se rastadoše. Amon ode u Nitrijsku goru i zamonaši se, a tobožnja njegova žena, ostavši u kući svojoj, za kratko vrijeme sabra mnoštvo djevojaka i unevjesti ih Hristu, a sama postade njima igumanija. Nastanivši se u Nitrijskoj gori, Amon provođaše pustinjački život, u kakvim trudovima i podvizima to samo jedini Bog zna, kome on dan i noć služaše u toplini duha. I provede u tom pustinjačkom životu 22 godine i pokaza se savršen monah. A Bog proslavi svoga ugodnika, davši mu dar iscjeljenja i svetitelj iscjeljivaše razne bolesti ljudi koji dolažahu k njemu. Jednom dovedoše k njemu mladića koga bješe ujelo bijesno pseto. Za vrijeme napada mladić je grizao svoje tijelo. Roditelji njegovih, pripadajući k nogama svetoga Amona, moljahu ga da im iscijeli sina. No svetitelj im reče, što mi muke zadajete tražići od mene ono što prevazilazi moje sile, ta u vašim je rukama i bolest i iscjeljenje vašega sina, jer vi ukradoste vola one udovice, zaklaste ga i pojedoste, zato je vratite živoga vola i sin će vaš biti iscjeljen. Čuši to, roditelji pobijesnelog mladića se prepadoše što svetitelj zna njihovu tajnu, ispovidiše svoj grih i zakleše se da će ukradeno vratiti. Tada se svetitelj pomoli Bogu, iscijeli mladića i otpusti ih s mirom. A oni s radošću se vrativši doma, tog časa dadoše udovici drugoga vola, mjesto ukradenog i pojedenog. Negde dođoše k prepodobnome dva čovjeka za blagoslov. Svetitelj ih zamoli da mu donesu vodu za potrebe dolaznika, jer jedan od ove dvojice imađaše kamilu, a drugi magarca. Oni uzeše veliki sud i krenuše sa gore po vodu. Kada napuniše sud vodom, onaj što imađaše kamilu reče, sud je veliki, a gora visoka, zato ne želim da ovakvim teretom umorim svoju kamilu. I ostavivši svoga druga, on ode svojim putem, ne vraćajući se k svetitelju. A onaj drugi natovari vodu na svog magarca i s velikom mukom jedva je iznese na goru k prepodobnome. Ugledavši ga, svetitelj mu reče, Bog te blagoslovio za tvoj trud, čedo. Znaj, drug tvoj koji ne htje da donese vodu za potrebu našu, sada je u žalosti, jer se liši svoje kamile. Tada ovaj čovjek krenu za svojim drugom i nađe ga gdje plače, pošto mu kamilu bjehu pojeli vuci. Ovog prepodobnog Amona spominje sveti Atanasije Veliki u žitiju prepodobnog Antonija, gdje on piše o njemu ovo. Jednom prepodobni Amon sa učenikom Antonijevim Teodorom iđaše k Antoniju. Kada dođeše do velike rijeke, zvane Likos, koju im je valjalo preplivati, zbog čega su se morali svući, to Amon zamoli da se malo udalji od njega, da ne bi jedan drugome vidjeli nagotu. Teodor postupi po molbi. Ostavši sam, prepodobni Amon stade razmišljati na koji bi način prešao, ne slačeći odijelo, jer se stiđaše i svoje sopstvene nagote, koju nikada ne vidje. On bješe toliko cjelomudren i čedan, da se stidio svoje vlastite nagote i u toku cijelog života svog on ne obnaži tijela svog. Dok on razmišljaše o tome, anđeo gospodnji uze ga i za tren oka, prenijevši ga preko rijeke, postavi ga na drugu obalu. Teodor pak s velikom mukom jedva prepliva rijeku. Ugledavši Amona gdje već stoji na obali, on se začudi na koji način je tako brzo preplivao rijeku tolike brzine. ne primijetivši da je odijelo na Amonu potpuno suvo, on se zaprepasti, pa pavši k nogama njegovim, moljaše ga da mu kaže kako je prešao kućnu rijeku. Prinuđen pratnjevom molbom, Amon mu otkri da ga je anđeo prenio. Pri tome prepodobni Amon zapriti Teodoru da nikome o tome ne govori dok on, Amon, ne pređe iz ovog svijeta u onaj. A kada dođe k svetom Antoniju, prepodobni Amon čuo od njega ove riječi. Bog mi otkri dan tvoga odlaska iz ovog svijeta. Zato te pozvah da se nasladim razgovora s tobom prije no što odideš k Bogu. Pomolimo se jedna za drugoga. I pošto provedoše mnogo vremena u razgovoru, oni se utješiše utjehom Svetoga Duha i Amon, primivši blagoslov, otide od Svetog Antonija. A poslije nemnogo dana, Antonije Veliki, sjedeći na brežuljku, podiže oči svoje k nebu i vidje gdje anđeli s radošću uznose na nebo Amonovu dušu i veoma se obradova tome. A učenici ga upitaše, kakav je razlog tvojoj radosti? On odgovori, danas se predstavi java Amon i ja vidjeh svetu dušu njegovu gdje anđeli uznose na nebo. Učenici zabilježiše taj dan u kojim sveti Anton je kazao o Amonovom predstavljenju. Poslije nekoliko dana doputovaše bratje iz Nitrije i obavijestiše ih da se sveti Amon predstavio ka Gospodu. A kad izračunaše dane, učenici svetog Antonija nađoše da se Amon predstavi u onaj dan u koji Antonije vidje dušu njegovu kako s anđelima uzlazi na nebo i proslaviše Boga.
Žitije svetih.
Žitije prepodobnog oca našeg Pavla Preprostog. Ovaj Pavle bješe zemljodjelac u jednom selu, čovjek prost, neuk i bezazlen. On stupi u brak sa ženom, lijepom po licu, ali rđevom po duši i vladanju. Ona dugo vrijeme krišom od muža činjaše preljubu. Jednom, vrativši se sa posla kući, Pavle zateče svoju ženu u grijehu sa drugim. Osmijehnuvši se malo, on reče preljubočincu. Dobro, dobro, ja zaista ne marim. Takvom Isusa ne želim više da živim s njom. Eto ti nje i djecu hrani, a ja idem i bit ću monah. I tog časa, ostavivši sve, Pavle ode od kuće i pri tome nikome ništa ne reče, niti ukori pokvarenu ženu svoju, nego ćutke uputi se u pustinju. I došavši k prepodobnom Antoniju Velikom, on kucu na vrata njegove kelije. Antonije ga upita, što hoćeš? Pavle odgovori, hoću da budem monah. Antonije, vidjevši da on već star, reče mu, starče, tebi je blizu 60 godina, ne možeš ti biti monah. Idi u selo i radi, blagodareći Boga, jer ti nećeš moći nositi pustinjački trud i trpjeti iskušenja. No Pavle odgovori, oče, ja sam gotov da izvršujem sve što mi ti narediš. Međutim, Antonije, ne pridajući mu važnost, odgovori, rekoh ti da si star i ne možeš biti monah, odlazi odavde. A ako hoćeš da budeš monah, onda idi u manastir gdje ima mnogo bratije koji će moći podnositi tvoje slabosti, jer ja ovdje živim sam i po 5 dana ništa ne jedem, stoga ti ne možeš živjeti sa mnom ovdje. Rekavši to, Antonije zatvori vrata i 3 dana ne izlažaše iz kelije zbog toga starca. Međutim, starac svo to vrijeme osade pred kelijom, ne odlazeći nikuda. 4. dana Antonije otvori vrata i ugledavši Pavla stade ga ponovo odgoniti, govoreći, odlazi odavde, starče, što mi dosađuješ? Rekoh ti da ne možeš ostati ovdje. Starac odgovori, umrijeću ovdje, a otići neću. Antonije, vidjeći da starac nema pri sebi ni hleba ni vode i da je već 4. dan bez hrane, pomisli u sebi. Ovaj starac koji nije navikao da se posti, umrijeće od gladi i na mojoj duši bit će grijeh zbog njega. Zato pristade da ga primi i reče mu, možeš se spasti ako budeš poslušan i izvršiš što ti budem naredio. A Antonije, probajući ga, reče, stoji i moli se na ovom mjestu, dok ja ne dođem i ne donesem ti ono što imaš raditi. Rekavši to, Antoni ostavi Pavla i uđe u pešteru. I čitavu nedelju ne izađe k njemu, već ga krišom kroz prozorče posmatraše i vidi da on za to vrijeme nepomično stoji dan i noć na jednom mjestu. Tada iziđe Antoni iz kelije i donese starcu palmovo pruće i okosiši ga u vodi reče Pavlu: Pleti, starče, pruće kao što ja pletem. I pletijaše Pavle pruće sve do 3 sata do popodne, a sa velikim trudom isplete 15 lakata. Antonije pak pogledavši reče: Nisi dote 15 lakata. Antonije pak pogledavši reče: Nisi dobro ispleo. Raspleti, pa ponovo pleti. Međutim, već bješe 7. dan otkako mu ništa nije bio dao da jede. A sve to činjaše Antonije radi toga da Pavla otjera od sebe, jer je mislio da će starcu dosaditi, pa će otići od njega. Pavle pak produži posao, sa velikim trudom rasplete uže i ponovo ga pletaše. Ali, iako gladan i već u godinama, on se ne rastuži, niti se sneveseli, niti uzropta, niti se razgnijevi. Antonije se sažali na njega i kada sunce bi na zahodu, on reče Pavlu: Starče, hoćeš malo hleba? Pavle odgovori: Kako ti hoćeš, oče? Ovakav odgovor potrese Antonija, jer Pavle, iako gladan, nije htio da glad utoli hlebom, nego je predao sebe Antonijevoj volji. I pojedoše malo hljeba sa vodom, pa ustavši, uznesoše blagodarnost Bogu. No sveti Antonije stavljaše Pavla na probu i u molitvama, sam po čitave noći ne spavaše i pjevaše psalme sa mnogim metanijama, a Pavle si u tome pokaza trpeljiv i bodar. Jednom kada jeđahu, Antonije naredi Pavlu da pojede malo više hleba, jer ga sažaljevaše, pošto još ne biše navikao da se posti mnogo. Ali Pavle odgovori: Ako ti, oče, budeš jeo još, onda ću ja. Meni je dosta, odgovori Antonije, jer sam monah. Na to Pavle reče: I meni je dosta, jer ja hoću da budem monah. I Pavle izvršivaše sve što mu Antonije naređivaše. Jednom mu Antoni naredi da mu sašije odjeću. Kada je Pavle sašio, Antonije mu reče: Rđavo si je sašio, raspara je i ponovo šiji. A kada je ponovo sašio, Antonije opet naredi da je raspara i ponovo šije. Sve to činjaše Antonije da ispita Pavlovo trpljenje i poslušnost. A Pavle ni najmanje ne uzropta zbog toga, već su usrđem i ljubavlju ispunjavaše sva naređenja Antonijeva. Vidjevši da je Pavle po svemu sposoban za pustinjački život, Antonije mu reče: Eto, ti si u ime Gospoda Isusa postao monah. I naredi mu Antonije da živi usamljenički, načinivši keliju za njega na rastojanju od svoje kelije koliko se 4 puta može dobaciti kamenom. I prebivaše blaženi Pavle blizu svetog Antonija u toj zasebnoj keliji, trudeći se dan i noć u monaškim podvizima, zbog čega i dobi vlast na duhovima nečistim, da ih izguni i da iscjeluje bolesti. Jednom dovedoše svetom Antoniju mladića u kome bješe duh nečisti, veoma opak i velik, jedan od knezova tame koji huljaše Boga. No Antonij reče: Nije to moj posao, jer ja nisam dobio od Boga vlasti nad najsilnijim bijesima, nego Pavle preprosti ima taj dar. I ode on s mladićem k Pavlu i reče mu: Avo, Pavle, istira iz ovog mladića duha nečistog, da bi se on vratio zdrav kući svojoj, hvaleći Boga. Pavle na to reče: A ti, oče, zašto ga nisi istirao? Antoni odgovori: Imam jedan drugi posao i zato ga dovedoh tebi. I ostavivši bjesomučnoga mladića kod Pavla, Antoni otide. A Pavle, pomolivši se Bogu, reče bijesu: Đavole, otac Antonije ti naređuje da izađeš iz ovog mladića. A đavo s grnjom odgovori: Neću izaći, svezli i lažljivi starče. Tada Pavle, uzevši kožu u kojoj je hodio, stade ga biti govoreći: Izlazi, naređuje ti Antonije. No đavo ne izlažaše. Tada Pavle reče: Ili ćeš izaći, ili ću ja otići i kazati Hristu, i bit će rđavo po tebe. Ali đavo, huleći na Hrista, govoraše: Neću da izađem. Tada se Pavle razgnijevi na đavola, i u podne, kada u Egiptu sunce peče kao vilonska već, pope se na kamen i ostade kao nepomični stup, vapeći ka Hristu i govoreći: Gospode Isuse Hriste, raspeti za vrijeme Pontijskog Pilata, ti znaš da neću sići sa ovoga kamena, pa makar i umro na njemu, i neću okusiti ni hleba ni vode, dok me ne uslišiš i ne istiraš bijesa iz ovog mladiće. Dok on to još govoraše, bijes stade vikati: Izlazim, izlazim, i ne znam gdje ću se obresti. I izišavši, pretvori se u veliku zmiju od 70 lakata i baci se u crveno more. Tako sveti Pavle pobjedi đavola prostotom i smirenošću svojom, jer male đavole izgone ljudi, veliki u vjeri, a glavne knezove bjesovske pobjeđuju ljudi smireni kao ovaj sveti Pavle. Blaženi Pavle imađaš i dar prozorljivosti. Jednom prilikom, ušavši u jedan manastir, on sade kraj crkve i posmatraše s kakvim ko mislima ulazi u crku. Bješe večernje i svi ulažah u crku vedra lica i svijetle duše, i sa svakim od njih ulažaše s radošću i anđeo hranitelj. Ali jedan brat iđaše u crku mračna lica, potamnjale duše, okružen bijesima, pri čemu ga svaki vucijaše k sebi, a njegov anđeo hranitelj iđaše za njim izdaleka, tužan i uplakan. Vidjevši to, svetitelj se ožalosti i silno tugovaše za poginulog brata. Od velike tuge on i u crku ne uđe, nego sjeđaše iza nje i plakaše. A kad se crkvena služba završi, sva brati izlažahu onakvi kakvi i ulažahu. Božanska svjetlost ih ozaravaše. Ugleda prepodobni Pavle i onoga brata koji pri ulaženju u crku bješe mračan i potamnio. A gle, lice njegovo sada bješe svjetlo kao lice anđela, i blagodat Duha Svetoga usinjavaše ga, i anđeo hranitelj radosno ga držaše za ruku, a bijes izdaleka ridaše i ne mogaše mu se ni najmanje približiti. Vidješ i tako brzu promjenu na tome bratu, blaženi se obradova i zaustavi ga i pred svima ispriča šta je vidio, pa onda upita toga brata za razlog tako iznenadne promjene kod njega. A on, vidjeći sebe izobličena Božijim otkrivenjem, ispriča pred svima sve o sebi, govoreći: Ja sam veoma grešan, mnogo godina provedoh ja sve do današnjeg dana u nečistoti. No ušavši danas u crku, čuh gdje čitaju svetog proroka Isaiju, ili bolje Boga, koji preko njega govori: Umijte se, očistite se, uklonite zloću iz duša vaših pred očima mojim, naučite se dobru, i ako grijesi vaši budu kao skelet, postaće bijeli kao snijeg. Čuvši to, meni se duša potrese, otvoriše mi se duhovne oči, i ja, sagledavši bijedu i pogibao svoju, uzdahnuh i u srcu svom rekoh o Bogu: Ti si, Gospode, došao u svijet da grešnike spaseš, kao što si mi to sada kazao preko proroka svog. Učini to stvarno sa mnom grešnim. Jer evo, obećavam da od sada pomoću tvojom ne samo neću činiti nikakva zla, nego ću i odbaciti svako bezakonje i poslužiti tebi, Gospode, čistom savješću. Samo me ti sam primi kajućeg se i ne odbaci mene koji padam pred tobom. Sa takvim obećanjima, produži on, iziđoh iz crkve, riješivši u srcu svome da ne griješim pred Bogom. Čuvši to, svi gromkim glasom proslaviše Boga, koji prima svakoga koji mu pribjegava s pokajanjem. Tako prozorljiv bješe sveti Pavle, jer se za prostotu i bezazlenost svoju ispuni blagodati Božije. Ta i ko je tako prijatan Bogu kao bezazleni? Gospod govori kroz usta psalmopevca: Bezazleni i pravedni prilepljivahu se k meni. Prepodobni Pavle proživje u svetoj prostoti svojoj mnogo godina i sattvorivši mnoga čudesa otide ka Gospodu. On koji na zemlji bješe prosti neug, sada je premudar na nebu, mudri od svih mudraca ovoga svijeta, i sa mudrim heruvimima sozecava on Hrista, Božju silu i Božju premudrost. Jer prava je mudrost bojati se Boga i ugađati mu služeći mu u prostoti duha i bezazlenosti srca. Molitvama, Gospode, ugodnika tvog Pavla prepodobnog, umudri nas u vršenju zapovijesti tvojih. Daj nam imati strah tvoj, početak mudrosti, da bismo, uklonivši se od zla strahom tvojim, tvorili dobro pred tobom i obreli milost tvoju za navijek. Amin.
Žitije svetih.
spomen svetog i pravednog kneza Stefana Štiljanovića, despota srpskog. Poslije propasti srpskog carstva i despotovine u Smederevu, Srbi u Srbiji i drugim srpskim krajevima potpali su pod tursko ropstvo, dok su Srbi preko Save i Dunava potpali pod vlast mađarsko-austrijske države. Oni su tu bili nešto slobodniji i po dozvoli mađarskih kraljeva imali su svoje starešine, koji su se zvali despot i upravljali su Srbima u Sremu, Bačkoj i Slavoniji. Tako je poslije propasti srpske države u Smederevu, srpski despot u Sremu postao zmaj ognjeni vuk, sin Grgura Brankovića Slipog, sinovac svetog Stefana Slipog, posljednjeg despota slobodne Srbije i Smedereva. Po smrti pak zmaj ognjenog vuka, mađarski kralj Matija dade despotsko zvanje Đorđu Brankoviću, sinu spomenutog svetog Stefana Slipog i svete majke Angeline. No kako se Đorđe ubrzo zamonaši i dobi ime Maksim, despotsku titulu naslijedi njegov brat Jovan Branković, koji despotovaše sve do svoje smrti 1502. godine. Poslije njegove blažene končine, njegova blagočestiva supruga, despotica Elena, obrati se svome srodniku na srpskom jadranskom primorju knezu Stefanu Štiljanoviću i pozva ga da, umjesto preminulog supruga njenog, svetog Jovana, on preuzme u Sremu i Slavoniji srpsko despotsko dostojanstvo. Ovaj blaženi knez Stefan Štiljanović, porijeklom iz srpskog plemena Paštrovića, južno od Huma, sa crnogorskog primorja, rođen je od pravoslavnih i blagočestivih roditelja i odgajen u svakoj dobroj nauci gospodnjoj. Još kao mlad pokazao se kao veoma bogoljubiv i čovjekoljubiv i starao se da srce svoje svakda ima upravljeno ka gospodu. Kada je pak odrastao, on je usrdno revnovao u djelatnom ispunjavanju volje Božije, kojoj se učio iz svetog pisma. Stefan također bješe vješt i u vojnoj vještini i srcem bješe veoma hrabar, kao što se to docnije pokazao u borbama sa bezbožnim Magarijanima, to jest Turcima. Otišavši iz svog rodnog kraja u Srem, on postade despot srpski i dobi na upravu mjesto Morović u Sremu, gdje od tada bješe njegovo sjedište. Pravedni Stefan se i ovdje, kao i suda do sada, uklanjaše od svakoga zla i činjaše svome narodu mnoga dobra. On sebe svakda ograđivaše strahom Božijim i bogoljubivim čovjekoljubljem. Bješe izobilan vjerom pravoslavnom, molitvom i milostinjom, kako prema ljudima, tako i prema crkvama i manastirima. Iako bješe opasan vlašću, on nikada ne zaboravljaše činiti pravdu. No vremena u kojima on upravljaše bjehu vrlo teška i neprilike pritiskivahu njega i njegov narod sa svake strane. Pravedni Božji rodoljub, ovaj divni knez i despot srpski, može se zaista usporediti sa svetim Aleksandrom Nevskim ili sa svetim Jovanom Vladimirom. Junački se boraše pravedni Stefan protiv nasilja turskog, jer bezbožni Turci sve više i više napadahu na sjeverne hrišćanske krajeve i narode. Poslije znamenite Mohačke bitke 1526. godine, gdje turski sultan Sulejman I, zvani Veličanstveni, pobjedi mađarskog kralja, Turci sve više zalažahu u sjevernije krajeve i strahovito pljačkahu i zlostavljahu tamošnji hrišćanski živalj. Uz to, u ovo vrijeme nasadoše i unutrašnji sporovi mađarskih i austrijskih velikaša oko mađarskog prijestola, što sve još više umnožavaše srpska stradanja i nevolje u ovim krajevima. Istakavši se svojim borbama protiv bezbožstva i nasilja turskog, a i svojim pravednim i pravilnim stavom prema svojim gospodarima u Mađarskoj, Stefan uskoro dobi na upravu još neke oblasti, kao što su mjesta Miholjac i Glogovnica u Virovitičkoj županiji, zatim gradovi Novigrad i Orahovica, a potom zajedno sa svojom blagočestivom suprugom Jelenom on dobi na dar i posjed zvani Ešćem u Sremu. No kada turski napad i nasilja još više učestaše, jer Turci uskoro zauzeše i grad Budim, pa opkoliše i sam grad Beč, tada pravedni Stefan zamoli ugarskog kralja da mu da neko zaštićenije mjesto, e da bi se sa narodom svojim nekako izbavio od nasilja agarijanskog. jer on govoraše kralju da ne može više podnijeti tolike pljačke i nasilja Turska. Plivamo usred neprijatelja kao jabuka posred vode, govoraše on. Iako se Stefan hrabro boraše, turska sila ipak zauze Slavoniju između rijeka Save i Drave, tako da Stefan bi prinuđen da se ispred Turaka povuče preko rijeke Drave u mjesto zvano Šikloš. Kako napadi i pljačke agarijanske nikako ne prestajahu, to u ovim krajevima nastupi tada velika i strašna glad. Glad ne biše nastupila toliko od nerodice i nevremena, koliko od turske pljačke i višegodišnjeg ratovanja sa njima, kojom prilikom Turci porobiše i odvedoše i stoku i radnu snagu, tako da zemlja ne mogaše biti obrađivana. Vidjeći glad i stradanje naroda svoga od nemaštice, pravedni i čovjekoljubivi Stefan otvori tada narodu svoje žitnice i bratoljubivo razade žito svakome prema njegovoj potrebi, te tako prehrani gladne ljude svoje. Prilikom diobe žita narodu, Stefan je svakome govorio da daje žito kao na neki zajam, ali je poslije toga okupio sav svoj narod na jedno brdo, zvano Đuntir, blizu spomenutog Šikloša, i tu je svima sve oprostio i svakog dugovanja ih razriješio. Zbog ovakve milosti i čovjekoljubivosti svoje, pravedni Stefan bi voljen od svega naroda svoga i od Slavonaca i Baranjaca, poštovan kao svetitelj još za života svoga. Poživjevši tako čestno i bogugodno, blaženi Stefan se mirno preseli ka Gospodu i bi čestno pogreben od svoje supruge Elene i pravoslavnog naroda na brdu Đuntiru izvan grada. Supruga pak njegova Elena, raspustivši sluge svoje, sama se povuče ispred Turaka negdje u njemačke zemlje. Kada pak silni Agarijani naiđoše i u ove krajeve i zauzeše grad i mjesto gdje biše pogreben pravedni Stefan, tada se desi sljedeće divno čudo Božije. Jedne tamne noći turski vojnici na mjestu gdje je Stefan bio pogreben, vidješe jednu čudnu svjetlost nebesku kako svijetli na onom brdu. Misleći da je tu možda skriveno neko zlato ili srebro, Agarijani počeše kopati na mjestu gdje se pojavi ova svjetlost. Kopajući, oni naiđoše na kovčeg sa tijelom blaženog pravednika, koje nađoše da biješe sasvim cijelo i netruležno i sebe izdavaše divan, blagouhani miris. Tako isto i odilo svetoga biješe ostalo neistruljelo, iz njega se širaše blagoprijatni miris. Turski vojnici odmah o tome izvijestiše svoga starišinu Amira, koji ispitavši dobro ko je tu pogreben, doznade da je to srpski knez Stefan porijeklom iz Primorja, sa kojim ovaj Amir bješe u nekom daljnjem srodstvu. Jer i ovaj Amir bješe porijeklom hrišćanin, ali je kao dječak uzeo Turaka i postao janičar. Glas o pronalasku svetih moštiju svetog Stefana ubrzo se pronese na sve strane, pa stoga ovome Amiru dođoše i neki srpski monasi i zamoliše ga da im preda kovčeg sa moštima svetog Stefana. Jako poturčenjak, Amir ukaza čast moštima hrišćanina i srodnika svoga Stefana, te dozvoli monasima da ga uzmu sa sobom. Monasi uzeše kovčeg sa moštima pravednog kneza Stefana i odniješe ga u manastir presvete Bogorodice, zvani Šišatovac, koji se nalazi u Fruškoj gori u Sremu, gdje je sveti Stefan i prije živio. Čuši za sve ovo blagočestiva supruga Stefanova Jelena, dođe odmah iz Njemačke u manastir Šišatovac. Poklonivši se sa svakom pobožnošću moštima svoga svetog muža, ona se zatim tu zamonaši, dobivši monaško ime Elisaveta. Udaljivši se nedaleko od toga mjesta, ona provođaše svoj život u molitvama i podvizima, pa se poslije 3 godine mirno predstavi u Gospodu i dobi nasljeđe sa svetim suprugom svojim u vječnom carstvu nebeskom. Njeno sveto tijelo također bi prenijeto u manastir Šišatovac i tu čestno pogrebeno. Tijelo svetog Stefana počivalo je u manastiru Šišatovcu i njemu su dolazili da se poklone i pomole mnogi srpski ljudi, među njima i patrijarh srpski iz Peći Pajsije sa mitropolitom beogradsko-sremskim Ave Salomom. Tom prilikom je patrijarh Pajsije napisao kratko žitije svetog Stefana. Službu pak napisao mu je monah Petronije u manastiru Hopovu na molbu jeromonaha Jefrema Šišatovčanina. U Stefanovom pak kraju, u selu Bečiću u Paštrovićima na Crnogorskom primorju, podignuta je njemu crkva u prošlom vijeku i osvećena 1875. godine od strane kotarskog episkopa Gerasima Petranovića. za vrijeme Drugog svjetskog rata zbog nasilja i bezboštva ustaškog mošti svetog i pravednog kneza Stefana prenijete su iz manastira Šišatovca u Beograd i od tada se nalaze u Sabornoj crkvi u Beogradu. Sveti likovi, to jest ikone svetog Stefana, nalaze se u manastiru Novom Hopovu i Šišatovcu, a i u njegovim službama štampanim u Srbljaku.
Žitije svetih.
Spomen svete prepodobne Jelisavete, srpske kneginje Jelene Štiljanović, supruga svetog Stefana Štiljanovića, o kojoj se opširnije govori u žitiju muža njenog. Žitije svetih otaca naših Gurija, episkopa Kazanskog, i Varsanufija, episkopa Tverskog. Prepodobni Gurije, u svijetu Grigorije, rodio se u gradu Radonježu, od manjih bojara Rugotinih. Kao mladić, Grigorije službovaše kod knjaza Jovana Penjkova. Bješe Grigorije tih i krotak po naravi, u crku često iđaše, molitvu i post držaše, milostinju i ostale vrline upražnjavaše. Time Grigorije steče ljubav i poštovanje svoga gospodara i ovaj mu povjeri na upravu sav dom svoj. No to izazva zavist kod saslužbenika Grigorijevih i oni ga oklevetaše kod knjaza da on preljubu čini sa njegovom ženom. Knjaz povjerova klevetnicima i naredi da Grigorije ubiju. Ali sin knjaza, pametan i oprezan, umoli oca svoga da pošteti Grigorija i svojom presudom ne sramoti dom svoj. I podrobno ispitavši cijelu stvar, on utvrdi da je posrijedi čista kleveta i izbavi Grigorija od smrti. Ali knjaz, podložan jarosti, posadi nevinog Grigorija u duboku jamu. 2 godine provede Grigorije u njoj, mučen glađu, jer mu je davana nečovečanska hrana. Na 3 dana bacan mu je po snop ovsa i nešto vode. Jedan drug Grigorijev ponudi Grigoriju da mu krišom donosi hranu, ali ovaj to odbi, rekavši da njega hrani velika i izobilna blagodat Božja. Pritom Grigorije zamoli tog svog druga da mu mjesto hrane donosi hartije i mastila za pisanje bukvara, po kojima se djeca uče pismenosti, i da novac dobijen za bukvare razdaje sirotinji. Nakon 2 godine, milosrdni gospod, vidjeći dobro trpljenje sluge svoga, koji nevino strada, blagovoli osloboditi ga iz te tamnice kao iz pakla i nevidljivom rukom sile svoje otvori mu tamnički zatvor. Grigorije neočekivano ugleda na vratima svjetlost i spopade ga strah, misleći da je to vražiji privid, pošto se ta vrata 2 godine nisu otvarala. I on ustade i stade se moliti. No svjetlost se ponovo pojavi na vratima, sada mnogo jača. Grigorije priđe, dodirnu rukom vrata i ona se odmah otvoriše. Shvatiši da mu sam Bog šalje oslobođenje iz ove tamnice, Grigorije se s blagodarnošću pomoli Bogu, uze ikonu Presvete Bogorodice koju je sa sobom imao u tamnici, pa iziđe ni od koga primijećen, iako je bio dan. I otide iz te kuće iz grada i dođe u uspenski Josifovski manastir. Tu Grigorije primi monaški postrig sa imenom Gurije i postade izvrstan monah i isposnik. Zato kasnije bi izabran za igumana Josifovske obitelji. Kao iguman ove obitelji on provede 9 godina, pa se onda zbog bolesti povuče sa igumanskog položaja, provodeći vrijeme u molitvi, postu i bogorazmišljanju. Ali poslije izvjesnog vremena Gurije bi poslan za igumana u Seližarovom manastiru. Kada Bog pokori caru Jovanu Vasiljeviću grad Kazan, tada po savjetu mitropolita Makarija sabor arhijereja Ruske crkve postavi Gurija kockom za prvog arhijepiskopa grada Kazana. Car ga posla u Kazan sa velikom čašću, dade mu mnoštvo ikuna, skupocjene crkvene utvari i mnogo knjiga i njemu lično podari mnoge dragocjene stvari. u nedjelju svih svetih 26. maja 1555. godine u Moskovskom Uspenskom hramu bi odsluženo molebstvije za put povodom odlaska arhijepiskopa Gurije u Kazan, i to u prisustvu cara i svih velikodostojnika carskih. Služili su mitropolit Makarije sa episkopom Klutitskim Nifontom i svima moskovskim arhimandritima i igumanima, i sam arhijepiskop Gurije sa svojim arhimandritima i igumanima. Poslije molebstvija arhijepiskop Gurije bi sa litijom najsvječanije ispraćen i nakon 2 mjeseca putovanja stiže u grad Kazan i zauze arhijerejski presto. Kao arhijerej prepodobni Gurije vođaše bogugodni život, siromahe je hranio, oskudne snadbijevao svim potrebnim, za jadnike i udovice i siročad se zauzimao i izbavljao ih od raznih nevolja. Dodajući trud na trud, sveti Gurije stalno provođaše noć u molitvi, a danju učaše nevjernike bogopoznanju i vjeruju presvetu Trojicu i učenjem svojim mnoge privede Hristu. Veliki trudovi poremetiše još od tamnovanja slabačko zdravlje svetog Gurija i on se razbolje. No tjelesna bolest ni najmanje ne naškodi pobožnosti duše njegove. Ne budući u stanju da sam vrši bogosluženje, on je prisustvovao službama koje su drugi služili. Naređivao je, te su ga nosili na svetu liturgiju u hram svetog blagovještenja. Njime podignut, tu je za vrijeme bogosluženja on sjedio ili čak ležao. I u toku svoje bolesti sveti Gurije nije napuštao svoje uobičajene i izvodljive podvige, ne prestajući u isto vrijeme smirivati tijelo svoje postom i uzdržanjem. Tako se svetitelj podvizavao 3 godine. I doznavši za svoj skori odlazak k Bogu, sveti Gurije prizva k sebi arhimandrita Varsanufija, prema kome je osjećao veliku duhovnu ljubav, i izrazi mu svoju želju, te od njega primi veliki angelski obraz, to jest veliku shimu. I 4. decembra 1564. godine blaženi svetitelj otide ka Gospodu. Česno tijelo njegovo bi pogrebeno u obitelji Spaso Preobraženskoj iz oltara kod Velike crkve. Prepodobni Varsanufije u svijetu Jovan bješe iz grada Serpuhova, sin sveštenika Vasilije. Još kao malen on bi naučen čitati i pisati i čitaše sveto pismo. Ali prije no što postade punoljetan, Jovan dopade ropstva kod krimskih Tatara. Pokorajajući se volji gospodnjoj, on veoma usrdno obavljaše poslove koje mu nalagahu. Inovjernici, vidješi da je Jovan blagodušan, smiren i vrijedan i da bez roptanja izvršava poslove, divljahu mu se i dozvoliše mu da se slobodnije kreće. U ropstvu Jovan izuči tatarski jezik, te je mogao slobodno ne samo govoriti, nego i pisati na tom jeziku. Nakon 3 godine, otac otkupi Jovana od Tatara. Jovan onda dođe u carski grad Moskvu i postriže se u manastiru zvanom Andronikov i dobi ime Varsanufije. Tu Varsanufije provođaše život podvizavajući se u vrlinama. Zbog strogog podvižničkog života svog, Varsanufije bi postavljen od strane mitropolita Makarija za igumana Pjesnoškog manastira, godine 1544. Potom on bi arhimandrit u gradu Kazanu. Tamo on osnova manastir u čast Preobraženja gospodnjeg i podiže u njemu crkve i kelije. I kao arhimandrit Varsanufije vođaše bogugodni život, umrtljavaše tijelo svoje velikim uzdržanjem i bdenjem, a na tijelu svom nosaše verige, mada to niko nije znao. I bješe on u svemu obrazac vrline za bratiju. U Kazanu prepodobni Varsanufije revnosno pomagaše arhijepiskopu Guriju u širenju hrišćanstva među muhamedancima i neznabošcima. Znanje jezika i poznavanje tatarskog živovanja bješe mu u ovom poslu od velike koristi. On mnogi obrati Gospodu Hristu i krsti ih. K arhijepiskopu pak Guriju on imađaše iskrenu ljubav i u svemu mu bijaše poslušan. Iz Kazana prepodobni Varsanufije bi pozvan i postavljen za episkopa u gradu Tver. Tu se ovaj dobri pastir slovesnog stada Hristovog još usrnije podvizavaše, jer stalno prebivaše u postu, u molitvama, u suzama, u sunoćnim denjima. Mnoge bolesnike on iscijeli, jer bješe znalac i ljekarske nauke, ali platu za to ni od koga ne uzimaše, već besplatno liječaše. Naročito se on proslavi liječenjem duševnih strasti blagodaću Svetoga Duha. Bavljaše se on i ručnim radom, pravio je i šio pana kamilavke i razdavao ih brati svojoj, moleći ih da se mole Bogu za njega. Kada sveti Varsanufije dostiže duboku starost, on ostavi svoju pastvu i preseli se u njime podignuti manastir Svetog Preobraženja u gradu Kazanu. Tu on primi na sebe veliku shimu, a kada starost i slabost potpuno ovladaše njime, on ni tada ne promijeni pravila svog podvižničkog života, nego ga učenici njegovi privođah u crkvi. No kada potpuno iznemože i osjeti svoj odlazak iz ovoga svijeta, on se pričesti svetim tajnama Hristovim i otide ka Gospodu 11. aprila 1576. godine i bi sahranjen u istom manastiru blizu svetitelja Gurije. Nakon 32 godine poslije končine svetog Gurija i 20 godina po prestaljenu svetog Varsanufija, po naredbi cara Teodora Joanovića poče se namjesto drvene zidati kamena crkva Preobraženja Gospodnja. Kada stadoše kopati rovove i otkopaše grobnice svetih Gurija i Varsanufija, 4. oktobra 1596. godine izvijestiše o tome tadašnjeg mitropolita kazanskog Hermogena. Mitropolit, pošto osluži liturgiju i parastos, dođe u manastir sa cijelim osveštanim saborom. Kada otvoriše sanduk svetog Gurija, obretoše ga puna miomirsnog mira, a tijelo njegovo čitavo nosaše se kao sunđer povrh mira, jedino gornja usnica bješe malo načeta truležnošću. Čak i rize svetiteljeve bjehu cijele, izgledahu jače od novih. Na isti način otvoriše sanduk i svetog Varsanufija i obretoše također mošti njegove čitave i netruležne, kao i mošti svetog Gurije. Jedino se trulež bješe kosnula malo njegovih nogu, no kosti bjehu čitave i potpuno čvrste. Česna tijela njihova premjestiše u nove sanduke i uz pojanje nadgrobnih pjesama postaviše ih povrh zemlje, da bi ih svi dolaznici mogli vidjeti i s vjerom ih cjelivati. O tome bi izvješten pismom car Teodor Joanović i patrijarh Jov. Blagočestivi car i svjetlejši patrijarh, sio carski savjet i mnoštvo naroda, saznavši za to, proslaviše Boga koji proslava svetitelje svoje. I naredi blagočestivi car da se s južne strane oltara velike crkve prozida mali oltar, blagoljepno ukrasi i u njemu polože svete mošti svetitelja Božijih. To bi urađeno i česne mošti svetitelja počivahu u novim kivotima, točeći vjernima isciljenja u slavu Boga, u trojici slavljenoga, sada i uvijek i kroz sve vjekove. Amin.
Žitije svetih.
Spomen svetog Vladimira Jaroslavića, kneza Novgorodskog. Sin Jaroslava Vladimirovića Mudroga, od supruge njegove Indigerde u monaštvu Ane, bio odvažan i hrabar ratnik, no ujedno s tim i ravnoapostolni pobornik pravoslavne vjere. On je podigao u Novgorodu Sofijsku sabornu crkvu. Predstavio se 1052. godine. Svete mošti njegove i njegove majke svete Ane počivaju u Sofijskoj sabornoj crkvi u Novgorodu. Spomen svetih mučenica Domnine i njenih kćeri Virine i Prozdokje. Domnina bješe znatna i bogata Antiohijanka. Ona i njene kćeri, ispunjene ljubavlju k Bogu i božanskom revnošću, ostaviše svoju postojbinu i srodnike i otidoše u Edesu. Tamo ih neznabošci uhvatiše i pod vojničkom stražom putiše natrag u Antiohiju. a kada putem vojnici sjedoše da obeduju, sve te žene se pomoliše Bogu, pa se baciše u obližnju rijeku i tako skončaše, jer ovako rasudiše. Bolje je iz ljubavi prema Gospodu poginuti u vodi i čiste izaći pred njega, nego žive ostati u rukama bezakonih neznabožaca. To se dogodilo početkom 4. vijeka, oko 306. godine.
Žitije svetih.
Spomen svetih mučenika Gaja, Fausta, Jevsevija i Herimona i ostalih. Ovi sveti mučenici bjehu učenici svetog Dionisija Aleksandrijskog i služitelji Gospoda našeg Isusa Hrista. Sveti Gaj i Faust biše prognani sa učiteljem svojim i poslije mnogih muka skončaše mučenički. Jevsevije pak i Herimon, poslije izgnanstva svetog Dionisija, uz pomoć Božiju, posjećivahu svete mučenike po tamnicama i sahranjivahu tila njihova. Tako doživješe do carovanja cara Dekija. Za ispovjedanje vjere Hristove oni pretrpješe žestoka mučenja, ali ostadoše nepokolebljivi. Mnoge neznabošce oni naučiše Hristovoj vjeri i krstiše ih u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Jedna je tajno, a druge javno. Zatim oni biše uhvaćeni i posječeni mačem i predadoše blažene duše svoje Gospodu, od koga primiše vijence mučeništva. Sa svetim Dionisijem postradalo svega 8 mučenika.
Žitije svetih.
Spomen svetog mučenika Davikta i njegove kćeri, Kalistenije. Davikt bješe epar grada Efesa za carovanja cara Maksimijana, a kada car Maksimijan zatraži od Davikta kćer njegovu Kalisteniju sebi za ženu, David ga odbi, pošto nije htio da kći njegova bude supruga neznabožačkog idolopoklonika. Zbog toga lišiše Davikta položaja, oduzeše mu imanje, prognaše u Melitinu i tamo mu glavu odsjekoše. Kalistenija se najprije krijaše u Nikomidiji, zatim otputova u Trakiju i nastani se kod neke žene, čiju kćer bolesnu na očima ona iscijeli molitvom. Poslije Maksimijanove smrti, Kalistenija ode k supruzi novog cara Likinija, Konstanciji, sestri cara Konstantina Velikog, koja bješe hrišćanka, ispričao je sve o sebi. Carica je s ljubavlju primi i pomože joj da joj se vrati imanje njenog oca, oduzeto od strane Maksimijana. Dobivši imanje natrag, Kalistenija ga razdade siromasima. Sve to pak tijelo svoga oca ona prenese iz mjesta zatočenja Melitine u Asiju u Efes. Tu ona podiže hram u spomen njegovog i njemu položi svete mušti njegove. Sama pak ostalo vrijeme svoga života ona provede sveto apostolski i otide ka Gospodu. Spomen prepodobnog i bogonosnog oca našeg Jovana Lampadskog, rodom sa Kipra iz sela Lampados, još od djetinjstva postao sasud blagodati Svetoga Duha. Odbio sva navaljivanja svojih roditelja da se oženi, no zavišću đavoljom oslijepio. I pored toga on je govorio, ako se i liših tjelesnih očiju, ali imam oči duše da gledam slavu Gospodnju. Iako slijep, udaljio se sa svojim poslušnikom Jovanom u samoću na stroge podvige i tako proveo 12 godina, dobivši i dar čudotvorstva. Providio svoju končinu na 3 dana, mirno se upokojio u Gospodu. Na Kipru postoji manastir sa njegovim imenom.
Žitije svetih.